Ruhulloh maktabida. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Eron Islom inqilobining 40 yilligi munosabati bilan radiomizning madaniyat va ma'orif bo'limi Ruhulloh maktabida unvonli maxsus eshitirishlarni 32 qismdan iborat 10 daqiqalik suhbatlar orqali efirga uzatadi. Mazkur maxsus eshitirishlarda Imom Xumayniy rahmatullohi alayning siratlari va ul hazrat yaratgan maktab hamda islomiy inqilobning zo'ravon qudratlarga qarshi bo'lgan kurashlari yoritib boriladi. Bizni tinglab boring. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturda qonunni buzuvchi guruhlar va siyosiy partiyalar mavqelari barobarida Imom Xumayniy rahmatullohi alayhining qanday munosabat qilishlari va siyosiy xatti harakatlari haqida so'z yuritiladi. O'tgan bir necha dasturlar davomida partiyaviy faoliyatlarining hat-hududi va siyosiy mansublikka nisbatan Imom Xumayniy rahmatullohi alayhining nuqtai nazarlari haqida suhbatlashgan edik. Va sharh izoh bergan ediki ul hazrat siyosiy partiyalar va guruhlarning faoliyatini siyosiy qatnashishning lozimligi va inqilob ormonlari va maqsadlaridan biri deb bilardilar va ayni holda partiyaviy faoliyatlarning erkinligini milliy manfaat istiqlolni muhofazat etish mamlakatning yer yakliqligi islomiy qadriyatlarga nisbatan hurmat ehtirom zohir etish, xalq tomonidan qabul qilingan va tinchlik yo'lida faoliyat olib borishga cheklab qo'ygan edilar. Ul hazrat shuningdek armiya, sipoh va huquq tartibot organlaridan boshlab, qurolli kuchlar, axborot vazirligining xodimlari va ma'murlari hamda idora va byurokrat kuchlar kabi guruhlarning siyosiy guruhlar va partiyalarga kirishlaridan saqlashini eslatib o'tadilar. Islomiy inqilobning mislsiz xususiyatlaridan biri shundan iborat ediki, inqilob rahbarligining shijoati bilan zudlik bilan sobiq mustabil tizimning inqirozga uchrashidan keyin va mamlakatning mintaqaviy va ichki o'zgarishlarga yuzma-yuz bo'lgan bir sharoitda shunday xavotirlanish bor ediki, bir davlat to'ntaruvini amalga oshirish yoki ichki va xorijiy fitna nayranglar tufayli inqilob mag'lub bo'lishi mumkin bo'lgan bir paytda komil tarzda qudratni almashtirish jarayoni tez suratda va ayni holda demokratik tarzda ijro etildi. Islomiy inqilob g'alaba qozonishidan hali 6 oy o'tmasdan boshqa tizim, ya'ni islomiy jumhuriyat tizimi xalqning ovoz berishiga qo'yildi. Shuningdek, siyosiy fazo komilan erkin bo'ldi va turli siyosiy guruhlar va partiyalar erkin tarzda o'z faoliyatlarini bilan shug'lanishdi. Bunga qaramay, milliy maqsadlarni rivojlantirish va yangi tizimni barqaror etish uchun umumiy ray berishga murojaat etmoq juda zaruriy ish va ayni holda betkul demokratik edi. Ammo mavjud bo'lgan ayrim siyosiy guruhlar va partiyalar referendumni o'tkazish barobarida pozitsiya olish bilan shug'lanishdi. Imom Xumayniy rahmatullohi alayhi referendumga xalaqit beradigan yoki uni ijro etish yo'lida buzg'inchilik qiladigan shaxslarga shunday deb buyuradilar. biz referendum o'tkazishni xohlardik. Ammo bizga hamrohlik qilardi. Kimlar muxolif edilar? Ayrimlar boykot e'lon qilishdi. Ulardan ayrimlari esa Kurdistonning kommunistlaridan edilar. Ayrim shaharlarda ovoz berish qutilarini yoqib yuborishdi. Va ayrim joylarda esa qurol bilan xalqning referendumga kelib ovoz berishlariga to'siqlik yaratishdi. Referendum davlat siyosatiga xilof edimi? Butun xalq uning payida bo'lgan referendum xalqning manfaatiga xilof edimi? Ular unga qarshi boykot e'lon qilishdi. Ular yaxshi fikrga ega emaslar. Bu pozitsiya shundan dalolat beradi kim bular inqilob samara berishini xohlamaydilar. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Ruhulloh maktabida unvonli maxsus eshitirishni tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti postudy.com dropuz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Yangi tizimini aniqlash referendumidan keyin inqilobchilarning amalga oshirgan eng yaxshi sa'y-harakatlari asosiy qonunni tayyorlash va tasdiqlash edi. Bu zaminada ham Imom Xumayni rahmatullohi alayhining chora-tadbirlari bilan asosiy qonunni tayyorlash va uni tasdiqlash juda yuqori tezlikda ijro etildi. Bu o'rtada shunday shaxs va guruhlar bor ediki, ularning fikrlariga ko'ra, ta'sischilar kengashi butun xalq tomonidan saylanışı və əsasi qanun tayyorlanışı lazım idi. Amma İmam Xumayni rahmatullahi alay içki və xarici fitnə nayranlarından xavatirdə ikanlikləri səbəblə, bahs münazaralarının keng davam etişinin olduğunu oluş üçün xalq tomonidan çekilangan namoyandalar orqalı ekspertlar kengashini saylashlari va qisqa bir muddatda asosiy qonun tayyorlanishi lozim deb e'lon qildilar. Ayrim siyosiy tashkilotlar ushbu qarorga qarshi muxolifat ko'rsatishdi va Imom Xumayni rahmatullohi alayning aksil amallariga yuzma-yuz bo'lishdi. Ul hazrat bu haqda shunday marhamat qiladilar. Referendumni boykot qilganlar endilikda asosiy qonunning tasdiqlanishiga qarshilik qilishadi. Bu shu sababdan edikim asosiy qonun islomiy bir konstitutsiya hisoblanadi. Bular islomdan qo'rqishadi. Ular g'arb kabi ta'sischilar kengashi bo'lishi kerak va bu kengash 700-800 nafar a'zoga ega bo'lishi kerak deb aytishadi. A'zolar tayinlanishi va tasdiqlanishini uchun bir necha oy va yil davom etishi kerak deb aytishadi. Bu shu sababdandir kim ular bu mavzu orqaga surilishini xohlaydilar va chirigan ushbu ta'mirlar birga bo'lishi va biron bir fasodlikni vujudga keltirishi uchun imkoniyatga ega bo'lishini istashadi. Boshqa bir joyda mamlakatning ayrim mintaqalarida yuzaga kelgan qo'zg'alonlar haqida shunday deb buyurgan edilar. Xuzistan va Kurdistonda yuzaga kelgan noroziliklar shunday rejadir kim, ular asosiy qonun bilmasligini va guruhlarni bir-biridan ajratishni xohlaydilar. Qadrli tinglovchilar, Ruhulloh maktabida unvonli maxsus eshitirish shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon Alloh panohida bo'ling. Thank you.